Mba Hovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba Hovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Hovanina.
Rehetra nahatratra indray ity fialarobi dimy ambin'ny folo septambra araky amin'ny roapolo sy roa arivo ity tonin'andro lehibe nomen'Andriamanitra antsika, dia isaorantsika an'Andriamanitra lehibe zany satria maro ireo naniry mba hatratra izao andro izao, nefa ny atao hoana fa tsy nahatratra ny andro isika. Mbola velonaina soma tsara, mbola afaka miresaka, mifampieno, mifampiresaka, mifampitafatafa, dia isaoran'Andriamanitra zany rehetrarehetra izany. Ary isaorana koa ianao ny safidin'ny zampiondra Don Bosco hiara-dalana aminao a, goavany zay safidinao zay, satria misy zavatra tianao alaina nataon'ny ity fandarana ity, misy zavatra tianao enona, misy zavatra tianao ifampizarana ihany koa. Ary zay ny tena ataontsika hoe fiovampianatra tao anatin'ny fandarantsika tamin'izao fotoam-piasantsika izao a, hoe ianareo koa mba mizara mankaty aminay atya, dia te hizara zavatra koa ianao, dia miandry ianao izahay a ao anatin'izao ora iray izao. Toy ny mahazatrantsika dia mizara tena fandarana ny roapolonitra voalohany fa mila belarakevitra, ny roapolonitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo, ary ny roapolonitra fahatelo dia ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny telefonina. Bruno ny lafin'ny teknika, ny jeneral Désiré Philippe Makavelo toy ny mahazatra no mpanabe zay anao fa mila belarakevitra eto. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina andriamanitra tompoko Flavien, mba hovanina andriamanitra tompoko Bruno, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Ia toy ny mahazatra antsika satria be sahanina tsika izay, dia indraindray misy zavatra dino ihany andao ataontsika ny tsy azy na ataontsika tamin'ny heriny ary
zany hoe ny tsiara ny tena marina andriamanitra tompoko Flavien dia fanoizana ny zavatra hoe fandresantsika teto. Ka tsika moa averimberina foana fa tena lasa fampianarana mihitsy izy a, dia raha vao miteny fampianarana zany dia misy ny fampiarana, dia hoe eo amin'ny fampiarana dia ho raisina tsirairay averika any a, le hoe teny famporosihana, le fotoana manokana, le fifanampiana, le fanomezana, fatana inona moa reo tany saiko reo, le fomba fanehompitiavana an'izy ireo hoea teny famporosihana. Noho izany tsika le hoe nandity ny folo taona tsika nresaka zavatra maro, napita fahalalana, napita zavatra maro, fomba mampanao, ny zavatra tokony atao, ny zavatra tsy tokony atao. De nosy tsika hoe manomboka zao ndretsika manomboka folo taona vaovao ndray tatahin'Andriamanitra, folo taona vaovao a, tena hoe ananganana rindrina zareo tara fa tena atao mihitsy le ataotsika hoe kisarisary hoe manangana trano. Ary manangana trano zany a tsy mora. Rehefa manangana trano zany koa tsika de misy ny fitaovana ilaina, misy ny akora ilaina, ao ny briky, ao ny fasika, ao ny simenitra, ao ny rano, ao ny vy, reny retrarehetra reny de akora ilaina ananganana ny trano. Fa ny tena mahatrano ny trano a, reny akora resahana retrarehetra reny a maro nampiasanao, fa ny tena akora tena hitanao de ny briky. Itsika zany a ao fitendrika malagasy koa andriamanitra tompoko Flavien de hoe tondra ny anjara brikiny. Fa ny tena marina de tsika isambatan'olona no le briky andrafitra an'le tran, zany hoe rehefa tsy manao an'le fanazara tena am'le etimody le lazaina zany a, de tsy eo zany le briky le anao, de misy banga zany le toerana eo. Ka raha briky anankiray a mety de aninina, fa raha manomboka briky folo, briky zato, briky arivo, ina ny trano hitsangana io, tsy trano hitsangana io. Ary zay mihitsy ny tena hoe sotomana ny saitsika hoe enao mihitsy any le briky andrafitra an'le trano e. Ary mazava loatra fa nisampatan'olona any mandrafitra ny fiarahamony ny ao amin'ny ankavonany e, nisampatan'olona any mandrafitra ny ao amin'ny fiarahamonina e, nisampatan'olona any mandrafitra ny ao amin'ny firenena e. Fa za mieritreritra hoe inona zay za zay le toetsaina hoe inona zay za zay fa zay ny tsy maintsy ialantsika. Ary zay ny antony nanaovantsika ny teo hoe dingana faharoa hoe manangana rindrantsika, tena zava-dehibe io a. Ary io karazany tena hoe manamboatra toetsaina atran'iray minao, de rehefa mitentrika a le toetsaina mihitsy ny tokony ho amboarina, eny tompoko, tena le toetsaina mihitsy, satria amin'izao fotoana izao rehefa mandinika mihitsy ianao dia eo amin'ilay fiarahamonina dia tena ohatra ny sady malahelo anao no lasa fisainana hoe le toetsaina ange ndraindray ka tena ohatra ny lasa mirefarefa amin'ny tany ndraindray tena ohatrany hoe mikorofahany zavatra mampalahelo zany fa maninina ntsika dia hidirandoza ka anana toetsaina mikorofahana fa maninina ny olona no ohatrany hoe mandroso tsy fantatro zay toetsainy a fa mifantatra aloha dia hoe araka ny obolandrazana hoe vavolombelon'ny mpiasa ny bainga voavadika matoa mandroso ny fireneny matoa mivoatra ny fireneny matoa mivelatra ny fireneny matoa me matanjaka ny fireneny dia ny olom-pirenena ny vahoaka ho aminy no mahatonga an'izay zavatra iray ohatra ka izay manana fahita lavitra ka mahita an'ireny zavatra any ivelany ireny tsy mboatra ny lasa fisainana ve ianao mahita an'ireny hoe arabe midadasika tena hoe midadasika arabe vita tsara mihitsy tsy mba misy lavadavaka a tontolo iainana tena hitanao hoe mirindra sy tsara madio zavatra ohatra n'izany marina fampiangamba mety tsy nyrehetra rehetra fa ny ankamaroanzy hitanao dia lasa fisainana mihitsy hoe nefany rehefa tenidinanao ka raha mpatsendraka mandalina ianao mijerendre firenena io ahitanao arabe midadasika arabe madio tanàna madio feno zava-maitso feno zavatra mafinaritra volo mafinaritra sinsisasinsisa raha tena mijerendreny renyanao tena hoe zanao hoe madagasikara nge raha ny arena vokojanahary namena atsika raha ny tany midadasika ananatsika ny tombontso be dehibe namen'andriamanitra atsika dia lasa manontany tena hoe fa de nahoana fa maninina fa loza inina vitandratsy makaiza no mahatonga antsika malagasy ohatran'izao zany zany no anisany ary tadiovatsika tsirairay afy tomponantoka tompony andraikitra manana didy amin'izany firenena zany raha mbola mitondra ny anarana olom-pirenena ianao tompoko a dia manana zay adidy zay andraikitra zay aoko modrotso aditsika tsetra fotsiny hoe ho an'izay mpitondro zany tsy misy any hoe ho an'izay mpitondro zany fa ho an'ny malagasy fotsivaky volo dimy ambyroapolo tapitrisa zay le izy ary zay no mahatonga hoe ny anaovantsika n'le tapatrisa zay mahatonga hoe ohatra ny miova le fomba iresantsika eto marina fa tsy manamaivana mihitsy ny olana mitranga ny atokantrano marina fa tsy manamaivana mihitsy ny olana misy amin'ny olona olon-droa mifankaty azo sika resahana foana zany fa fitiavana nge ny resantsika eto hoe fitiavana ary ny fitiavana afitana zavatra marobe ary zay fitiavan'izay mbola averika hoe io le endrikaandriamanitra nataony ahotsina amintsika olombelona tsika ny zavaboarin'andriamanitra tsika ihany namenny endriny dia ny fitiavana zay hitao amintsika zay nyandrinreny da zay azadiny tompoko satria araka ny rajainare matofilaviany teo a dia hoe marina fa hoe mizara telo ny fandarantsika kanefa kosa amin'ireny natokana hoe na any amin'ny sms na any amin'ny antso telefonina dia tena hoe ilay ny antony iny dia zao e tsy hoe ianao ti apsiony mandeha laza ny fiainanao hoe tokantrano tsy ahaka tsy hoe mampiahaka ny tokantrano ange tsika tsy ny lafi ratsiny ange tikatsika hoe ifampizarana fa zay lafi tsarany zay nydikany hoe tsy mampiahaka hoe lamba malotony tena ao atokantrano ihany ny samisasana fa zay mba lamba madio kosa mba ratiraty mba ahy a mba hoitan'ny olona hoe olona ty fahadiovany ho ay zany atsaa fotsiny le aka le lamba le miaha ay zany tsara nyretsy zavatra retsy zany ange le izy e fa tsy hoe fisehosehona na fisekosekona na te hideradera fotsiny tsy tompoko fa tena ilaina mihitsy ary zany no mahatonga antsika manao anzoko fandaran'zao tena ilaina le izy satria hoe ny zavatra mety mitranga aminao mety mitrangany amin'ny olona ary ny fahasoavana zay azonao mety mba fasavana tonga amin'ny olona zay ne le fampizarana zay ne le etimody ary io etimody io averiko ihany fa tsy ho vitanao mihitsy ny manao an'io a raha tsy manao deritodika ny tontolo androm-piainanao ianao ny tontolo andro a zah tsy amin'teny hoe ny mandritry ny herinandro fa ny tontolo andro fotsiny isan'andro ny anaovana azy ary io tontolo androm-piainana io ma no entina mbavaka apetrako tsara tsy misaraka ao anatin'ny etimody ny fitondrana mbavaka mba hahafahan'ny fanahymasina manampy anao a amin'ny ezaka zay tokony atao a manapa anananao an'olo hoe teny fampirihana io a ho lasa fomba fiainana na lasa fomba fisainana tena lazaiko anareo fa raha mahavitan'io tsika ho a ndongo i jaretsika ohatra hoe anatin'ny ray volana folana no anatin'ny roa volana fa tsy teny ingo anatin'ny telo volana tena lazaiko anao fa tsy maintsy miova ny fiainanao tsy maintsy miova ka tia manombokaetro tsika dia nisan'la toetsatoetsaina io toetsana lomorona toetsana efa fa mandeha any amitsisy io mihitsy anao mbarytsika andao arinina fa maninona io mitsy maintsy raha tena manana finiafantsika ary vonontsika atao ny fikampanana mba hovanina tsy maintsy mandroso madagasikarako tsy maintsy miatsara ny fiarahamonina ao nozonankonana tsy maintsy misy fahatsarany ny fiarahamonina eo amin'ny eo amin'ny fiarahamonina tsy maintsy misy atsarany eo amin'ny firenena oka tsy avelantsika fotsiny hoe ny mpanao politika agnazo tia tena tsy maintsy manomboka mandray andraiky tsika eto amin'ity hoe fivondronany mba hovanina ity satria tena efa lasa vondrona mahazo ataoko hoe mahazo vanana ity misy atsika ity ary zany tena mazava-dehibe hoe miteraka fanantenana mitondra tsirym-panantenana mihitsy amiko olo le izy honesandre matofolavia ampinono ihany ko zay mpianamiasa eto tena mitondra tsirym-panantenana ary nidikan'izany a afaka mieritreritra mihitsy hoe anytaranako anyrina any a tena mba hitany teny ihanoka anyzany zava-tsoro rehetra napetrakaandriamanitra eto amin'ity firenena ity tena zava-dehibe mihitsy ary zay zavatra y ary zay no mahatonga amin'nytenyle hoe miditra anatin'ny folotoana anangana rindriny tsika ary ara-tany hoe tanympandehoana de efa nlazay hoe tsika tsirairay avy any zay mpanaraka ny fandarana mba hovaniny tsy ny hoe ny mitondra anjara briky ny fahenao a le briky anorenana an'le tranon'ny fahavanonana tranon'ny fahavanonana natao totika anaran'izay trano atsangatsika izay a vonina ve tsika anangana ny tranon'ny fahavanonana ka hitondra fahatsara-piainana eo amin'ny tenanao manokana voalohany indrindra aloha de eo amin'ny tenanao manokana ka rehefa ny tenanao arahana hitanao ny fahavanonana zany hoe fiatsarany ny firosony ny fitombony amin'ny mahatsara azy ianao ve mieritreritra hoe izy fiatraika satria eo anao le ataotsika hoe misy fiatsarana misy fahavanona io tsy maintsy misy fiatraika any aotokantrano rehefa nytokantrano misy fahavanonana ny ankohonana ny misy fahavanonana tsy maintsy mitatra mankany amin'ny fiarahamonina ary ny fiarahamonina rehefa misy fahavanonana tsy maintsy mankany amin'ny firenena tompoko na iza zany a hoe mieritreritra tena hoe ampandroso amin'ny madagasikara itsika tsirairay avy miainga amintsika tsirairay avy aloha zay le atao hoe finiavana finiavana ampandroso nyty madagasikara atsika ty maninona moa tenga tsy androso e nyolona raha mbola mananaina ianao mbola nitahinjana azy nitahin'andriamanitra ka mbola manana tombonandro ny fahavelomana tadidio fa ianao anisan'le briky andrafina ny trano fahavanonana rindri ny fahavanonana zay zavatray manova zavatra bedibe zany zavatray ny tsy fitondrana ny anjara brikinao a zany hoe ianao le mialangalana de anisany mahatonga ny firenentsika zany a tsy voatra aza mi aza mametsinny olo ka fa ianao aloha te hijerena zay neny mahatonga antsika ny teny an'le hoe manao jerytodika ny tontolo androm-piainany a inona zany zao mba azo tenenina hoe inona mba zavatra tsara teo amin'ny fiainanao omaly na ny afako omaly na ny talohan'izay inona fantanina mipetraka amin'ny tsirairay nge zany efa nisy ve zavatra tena mba tsapana hoe tena mba hitako koza aloha fa tondrosany tena nafinaritra le zavatra natao e tena vitako ihany nanao an'le timotana de bedebe ary ny zavatra nataoko hoe nanderantsaina fa rehefa ary le faharerahatsaina io a io le etimody io ny manala n'le fasa faharerahatsainanao satria manomboka anana fijery hafa ianao anana fanantenana hafa ianao satria ifandray amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zany zany a de manomboka zao tsika tsy anymetsiny anizaniza fa itsika tsirairay avy ny tompona andraikitra tsika tsirairay avy ny tompona didy noho izany a aoka elantsika manomboko zao zany a ny hoe satria tsika manangana rindra ny fiovaniny toetsany ianao ihany ange ny voalohany ahazo ny fahafahapo e any ahazo ny hafaliany am'izay le hoe misy fiovana zay eo aminao raha olona mora tesitra ianao a lasa olona mora ora tony raha olona sorena lasa olona falifaly zava-dehibe ve zany eo amin'ny fiainana ary zany zavatrany a tena zava-dehibe tena ilaina tena ilaina fa raha te ho lavandro anao olo de mba mitsikitsiki mifalifaly koa a fa za mijanona foana ao anatin'ny fahasarana tsaina ao anatin'ny lonilony ao anatin'ny alahelom-po zany rehetrarehetra zany a de zavatra tena hoe zavatra tokony ela zany ny tena antompisinyity fandaratsika ity tompoko a ary mahatonga tena hoe zavatra resantsika ny zany zavatra zany tena tena zava-dehibe mihitsiny ary zay mbola mampirisika atsika foana anao an'le hoe ajery todika ny tontolo androm-piainana tena zava-dehibe ngy hoe raha tena raha te hanatsara ny fiainanao anao dia io ny tena anisan'ny teotriko hoe lakle na fomba anankiray azo antoko a tena hoe ampiova ny fiainanao ny zany zany de ohatra hoe maninona moa mety manontany tena ao maninona no verimberika foana ny hoe ny tena manokana ny ankohonana ny fiarahamonina ny firenena satria ny isam-batan'olona ny fototra engany na izy ianao na izy na izy ianao na izy raha mbola ao anatin'ny olona miaina mbola namen'andriamanitra tombonandro de mbola tsy maintsy zay ianao na izy ianao na izy zay ny atoko an'izay zay drdre ka ny olo-miaina zany mahafirenena ny firenena nge ny olo-miaina matoa afaka miteintsika hoe firenena vanina de satria ny olom-pirenena tsirairah eo amin'izany firenena zany ny vanina tsika efa nyteny foana fa zany hoe fahavanonany zany ange mitondra vokatra tsara ary ny vokatra tsara mitondra aina mitondra fahavelomana mitondra fandrosoana mitondra fivelarana mitondra fahasambarana mitondra fiada zareo nge zany vombolana malagasy ampiasa zavatra be deibe zany rehetrarehetra zany ka tsy iainatsika mihitsy re olo e ny mifanohitra amin'izay zao ny iainatsika nefa tena fahasoavana be deibe mihitsy ny men'andriamanitra atsika zany rehetrarehetra isan'andro mahaimaimpoana amin'ny isam-batan'olona isaky ny tsirairay avy de tena hoe zany fahatsaram-piainana zany mba ireo reo zany manana fahatsaram-piainana zay olona mba ireo zany zany hoe ireo zany ny hoe ny fiainako miamandroso miatsara ny fiainako mivelatra makany amin'ny fahatsarana raha vo ianao ny masapa an'izay a de mino maromaro ianao fa tsy maintsy miova ny tontolo iainanao tsy maintsy miova na makaiza ianao na makaiza de tena ohatrany hoe azavana manazavany manodidina tena zava-dehibe mihitsy ary azadiny fa tsika de fahazavana indrindra ho anytsika ny kristiana de anisan'ny atao hoe fahazavana asa moa mety tsy mitovy angamba ny fijery fa ny amin'ny fahitako azy de zay efa miteny zany ianao olona miaraka amin'ny kristy zany ve ianao de ho anati maizina fa tsy ho anatin'ny fahazavana ary ny fahazavana tsy atao any anaty mambanin'ny vatafamarana hoe ny baiboly fa tsy maintsy apetraka amin'ny toerana afo anazavany manodidina ka itsika de azo alatsainy hoe fahazavana tsika tsirairay avy eo amin'ny sehatra zay misy atsika hitatsika amin'izany a ny mahazava-dehibe ty fandaharana zay ataotsika ity tena zava-dehibe ary tena anisany tena andraisan'ny tsirairay isam-batan'olona anjara mihitsy aza mijery ny afy ianao fa ny tenanao jereny aza mijery ianao ihanina nansetro zao nansetro zao ianao alohany voalohany fa ianao ny voalohany joka ny fahasambarana sy ny fahafinaretana sy ny hafaliana rehefa mahavita an'izay le hoe manova toetsain'izay toetsaina mihitsy ny tena azo lazaina hoe ovantsika eto fa ny toetsaina manova ny fihetsika ny toetsaina manovana ny fomba fiteny ny fomba fifandraisana amin'ny hafa ny fomba fiasa sy nytretrera zany nrehetrarehetra zany no takina raha te hoe anana ny toerana sazanao anao teo ny firenena de mba ataovy ara le idimony de manantena andriamatofolavien fa nitapan'ny faharoa zany zao a de olana afaka milaza ny etimody daholy satria hoa le izy a mbola sy ny fatelo fa mbola veriko any hoe tsy firehareana na de kely ary fa tena hoe fifanampiana fifanomezatanana tantsoroka hifanaovana fa zay moa no araky ny fiteny hoe nitavandrahalahy mantanotantavandrahalahy fahasoavana azonao a mba zarao amin'ny hafa fa ho hitanao fa hanaova zavatra be deibe a de zay tapatrnytapanytapa
de tokoa ny tapany voalohany hiderisika ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina at iao.fr mlebe ny fitomboany mba ho vanina @iao.fr Sei de vida. Barco Vanna.
Ny tapany faharoa io araka ny nylasaina taminareo dia hoe famakina ny sms fa any aminareo toy izao mivaky ny sms tonga voalohany ary za ny lansa ny sarahany vadiko za dilotona lasa zay fa hiverina any amin'nyray aman-dreny nony izy zaho a mangataka divorce aminy a dia tsy mety izy nefa zay efa samy manana ny tranony mety vita ve generarin divorce nefa tsy maiky ny raha tsy manaiky ny andaniny
ka tsy maintsy fa tsy maintsy misy fiafarany io na tiny na tsy tiny na andataky nina ary izy fa io le divorce io efa lazaina fotsiny tompo ty fandarana ty efa tsy zao hoe misy dingana voalohany indrindra misy fampiavanana voalohany de efa milaza hoe samyjizy reo hoe ah zay tsy araka tsony any zay sy araka afaka efa bolana na eny bolana ao ariny tonga indray ny fampiavanana faharoa io ndray fa mbola misingizina any ah zay tsy famerina tsony zay vao manomboka ny atao hoe eo vao manomboka ny tena hoe fijerevana fanadiadiana ary fitsarana ny fisaram-panambadiana io le fisaram-panambadiana io manomboka eo io a rafarafa aingany ataotsika hoe rotona ohatra votavao mety hoe efa tatona vaovao ny fitsarana averiko foana fa tsy mankasitraka fisaram-panambadiana satria manapotika fiainany zanaka ianareo roa vita ihany fa reo zanaka reoreo mankaisa ary zay no mahatonga hoe za tsy de mba mampirisika olona loatra isaraka fotsiny hoe raha vao manomboka miteraka nareo de ny fipiainanareo de ny zanakareo tsy maintsy tafita ianareo nandray aditsy andraikitra atafitandreo zazy reo amin'ny fiainana ary zay mahatonga ny any amin'ny telebany raha tsy hoe manao risoriso ankampy ianao manao kolikoly de vetivety de vita indrindraindrindra raha ny lehilahy ny mangataka fisaram-panambadiana ataon'ny tribinaly mihitsy de mampitarozaka azy fa raha vivavy a de tena hita hoe noho ny fijaliany a noho ny fahasairanana amin'ny fiainana de ohatrany hoe angiakaingana kokoa zay zavatra ray ka ho ia hoe amn'izay fotoany zay de hoe na ny laza ary izy hoe za tsy maintsy vita ny divorce tompo tsy maintsy vita
inafika tompoko ny fiomanan'ny vehivavy hiatrika tokantrano mba ho matotra ny fitondrana tokantrano
voalohany indrindra aloha de zao tsy maintsy manao raharaha ao tokantrano za fanaovana raharaha reo a fianarana mandamina sy mandrindra ny fotoana de anaovanao faharoa ahafantaranao ny kojakojam-piainana hoe ineny ange ny tena hoe modely alainao tahaky tena faran'zay ho sahirana be deaibe manko ny zanaky ny mahitahita hoe mananam-panampy de tsy manao raharaha nefa tena ilaina io fanaovana raharaha io satria tsika efa nyteny foana fa mahatonga olona ny tompona andraikitra zay hitan'ny masony ataon'ny so renin'ny sofiny ary ataon'ny tanany mandrafirasaina zany hoe fanaovana raharaha zay zavatray ka raha tianana tokantrano milaminy ianao sy mirindra de manaova raharaha satria manomboka amin'ny fahaizana mampirotrano mandiotrano mikarakara sakafo a na ny fomba fiakanjo na ny fomba fikarakarana amin'ny endrika mambika zany retrarehetra zany ny anarana daolo fa tsy mandeha ho azy ary nefany a zany retrarehetra zany tsy maintsy tokony ho hita ao tokantrano a zanyzay mahatonga ny malagasy ange miteny ny vehivavy a ravaky ny tokantrano ary mety hoe ravaky ny lalana fa tena hoe endriky ny tokantrano nydikan'zany ianao vehivavy io a mila mahay mikojakoja ny tenanao voalohany indrindra de rehefa av eo a mahay mandamina tsara tsy vitany hoe mandamina fa ohatrany hoe karazana hoe mampiaingo ihany ko ny tokantrano asiana voninkazo mba misy zavatra ohatran'zao apetraka ry mba manetina ny maso manao zany retrarehetra zany ianara fa aza mieritreritra ianao fa hoe manana mpanampy de hoainao tsy hainao io a na de atao hoe mahandro vary io ara mety matamohoka ny vary mahandro loka mety may na mamisira be na ohatra matsatso be ianarana dolo zany fa zao de taonareo hoe ny fianarana ihany ny tokony ianarana fa ny fiainana koa tsy maintsy ianarana indrindra ny fikarakarana tokantrano
ia vehivavy manazanakaray ny vadiko tsy mety tokantrano nefa sarypiaro amin'ny zandriny lahy efa nilaza tamin'ny za hoe andaotra anao mamanay de andana mody za aloha tsy hoe mankahala ny mama mamany fa ny afatiana hoy ny tsiarahamonina ina ny ataoko sahirana ny saiko izy miasa mandeha no asany ela voamody
de za de milaza aminao matomana mbady zay ny ataon'ny malagasy hoe ary elatra ary elatra zany tsy mipetraka tsony ao amin'ny ataotsika hoe trano misy ny dada sineny tsy ao tsony tsy maintsy mandao ny akany ianao ka rehefa miteny izy hoe andana mody de andana mody avy alao izy ipetraka amin'ny reniny eo zavatra ohatran'izany olona mbola tsy tapaka tadipoitra any zany ina fotsiny anambadiana raha mbola tadiavinao ijanonao amin'ray mandrehanao ianao zany mbola tsara elatsakotra amin'izay indray ny tena zava-doza amina tamo nyfahitako azy andre matovilavy de sarypiaro amin'nyzanitrany izy ina tadiavinao atao zany sarypiaro amin'nyzandrinao anao a d tena mifianareo miralahara de lasa mpifahavalotra anatiny vava ladiny lela fa raha zany aloha ny amtoeran'le vehivavy lasa mandeha mbola tsy tapaka tatipoetra avelao iziny reny nipetraka eo
za jeneraly sahirana mihitsy fa hovadiko tsy haiko mihitsy zay tena ao anatin'izainy ao fa miresaka izahay ohatra ny tena tibe anay dimy mianaka zany nefa any amin'ny zandriko ny teraka ray a tsy manambady izy mitenono hoe tokony izy sy le zandrinay ono no mivady inona no ataoko fa tena sahira
inona loatra ty androandro amin'ity inona loatra ty androandro amin'ity ringiny atao hoe mpamosavy malemy nyeo tokatrano ihany mihoatrehetra anyeo aripany a olo efa manambady efa miteraka ianaoko mbola hitonatonana andeha hijeriny hoe ny zandriny kondrinarazana tamin'izay fotoanzay tamin'ny mbola hoe mifanerasera manina rehefa natazana ny zandriny ko maninona ny tsiny nalainy fa maninona ny zokony tsy mety any zany mampirafipiravavy zany tena hitako hoe tsy mety mihitsy tena toetsaina faranjy ambany zany toetsainy zany mampirafipiratapo zany tsy mety
ny vaziko tsoko de mikasy tanana foana mariako fa vita soratra zay fa te hisaraka aminy a nefa dadanay a tsy mety hisarahanay inona ny ataokotoko fa tena mijaly
de torio ka raha vao misy zavatra hoe mangana eny aminao de torio mangala sertifika medikal a de torio any am-ponja no atonina an'io fa tsy aotokantrano zay za tsy misalasala mihitsy miteny zany any am-ponja ny toerana tokony azy tokony isy azy fa tsy aotokantrano azany ray niteraka zany keo fa de mahita ny zanaka ao vonoa ny vinaritra anao veno de mijery fotsiny de hoe avy mijanonao foana inona koa nydikan'zany nyray mijanyko natomna mba atao hiaro ny zanaka na de atao hoe efa tsy ombany soko anao tsony ara ny zanaka ao
ka mety matao ohatra le ray ny so de miverina tianyko aty de ho sahiranyray a
fakaizany iverenany ianao niteraka azy ko nle raha iverenany iny nagaganao ny zany ka de tsy mampaniny anao zany darofan'io le vinanitra lahy io ny zanaka ao de tsy maniny anao fitiavatena nge zany
aoana ny efitrao jeneraly ndrasotra mbola misy anakiray ty tovilahy efatra amroapolo taona miaraka amina tovavy telo amroapolo taona zay tena mifangaty ny olana de tsy akasitrahany zokoko ny fiarahanay mideterena zahay saraka de inona tompony ataoko
rehefa mifankatianareo ka olona telo amroapolo taona zany efa manana ny safidiny raha mbola valo ambifolo taona ianao de manaiky any zokinao no miteny anao telo amroapolo taona zany de hoe ny fiainanao jereny zay fotony amaliana azy
ahoana ny fotoa jeneraly amin'ny hoe raha misy tanora tianao zavatra iray de na hoe sakana ny ray aman-dreny ny safidiny de na koa iray hoe de antota taratasy atao eny amin'ny fanjakana atanteraka azy no ela na koa hoe tsy raharahino zareo fa ao de ao de lasa atao mifampisitona midina fotsiny
de izy a teto efa andresantsika foana ngy hoe ny safidy avy amin'andriamanitra tadita avy amin'andriamanitra za raha olona feno raiky ampiroapolo taona efa tokony manana ny safidiny mazava tsara manana ny tanjom-piainany tia ny hotratrarana amin'izay fotoan'izay a mandray an-tanana natinga ny antona anaovantsika nyity fandaranyity hoe manomboka mandrafitra ny trano ny rindriny trano ataotsika hoe fahavanonana zay de lazaiko anao tsy nydadanao ny araky ipetraka aminao na nenino tipetraka aminao a ary ipetraka aminao mandra-pafatinao feno raiky ampiroapolo taona tompoko olo efa manakara-panorona valo ambifolo taona tokony efa ay a iatena azay mihitsy le totsaina tsy maintsy amboarinae mahatongony io ange tsy mba manao an'le jerytodika ny tontolo androm-piainany hoe inona mba tsara vitako inona ny tokony nataoko inonany ezaka tokony no mba nataoko mba anatsara ny fiainako anatsara ny rivom-piarahamonina tsotsotra zegny iny antony a za de mamerimberina ary manizingizina fa raha voafeno valo ambifolo taona de efa manana safidy mazava tsara manana tanjom-piainana tokony hotratrarina ary de mampirisika ny tenanao ao anaty ao fa matetika ianao ihany manao sakana anaty ay ahoana moa ny avitako an'io toatra ny manahirana de mila olona manampy foana zay le izy ary zany nyfanabiazana mbola veriko indray nyfanabiazana de fa ny manana olona ho tompony andraikitra mandray an-tanana ny fiainany mitsinjo ny hoaviny ary mampiasa ny taneta zay nomen'andriamanitra azy
anjara ve ny vady sa safidy kanefa misy olona tena tiana nefa tsy lasa vady
ka io ange rehefa mipetraka ange ianao de hoe anjara ve sa safidy amakristiana atsika de teneniky fo misy ao am baiboly eo de tena misy mihitsy manao hoe ny vola mankarena ozy a lova avy amin'nyray aman-dreny fa ny vady sahaza lova avy amin'andriamanitra zay nao maliko azy
inona ko ina toko fa le rafozako vavy a diso sarypiaro am'zanany lahy
io le tena luso amna tambo tena toke luso amna tambo misi ar tena misi nge zani asa le venato vavo nren zana tin vava la dindele otun raf vava miantoni sati zi miana ke fanyana fa yeta tika tetuna yen tika tetunga nge matufu la vien misi le e vam vadi zan de nendu tukunandun ane mreni zi mandi avu mersi ane mreni zi mandi nefa ny tokantranony io zay ny maharatsy an'le hoe mifanakaiky eo manao ambony sy ambany dadasineny ao ambony de nareo aombany de lasa izy makao amin'ny ray aman-dreniny de anao petrapetrany eo ny vady aman-janany de fisakafo izy vomitiny inona koa midikan'izany zay ngeny antony hoe za tsy mba mankasitraka mihitsy ny raha tena marina le hoe eo fanolobodirena de fanaky fankahita foana iny moa safidin'ny olo iny tsy voatery ho ratsy foana ny fanolobodirenana zay fotsiny hoe rehefa tonga le zavatrotra ndray satria o ray aman-dreny igny eny rehmatofilavy any de zao izy nanabean'io zananyio na de atrano sakafo fotsiny aza vo tsy le fanao mitao an-trano de efa miteny ty nga ianao anaka mihinana nytindray zavatra tsy mba fihinatsika ireny de tanao de tonga de mametsiny levinanitra izy am'izay fotoana zay ka ny a de ny tena tsara raha zao tao a de aleo ihany ne mifanalavitra fa rehefa mifanalavitra ne mifakaty satria mifakamanine zay ny tena maro
mety ve ny rafozana miara-mipetraka amin'ny finato
tsy mety hoa raha ny avatiana tsy raha monina tompoko aza mitady zavatra aza mitady lampo sasana zay fotsiny ary elatra zany amiko a raha tia ny akany nisy ianao fony ianao mbola zaza de rehefa ary elatra de mifindra manana ny akaninao manokana ianao zay natao hoe ary elatra
tinge le rafozana ndreny lasa manaraka n'le zanany
reny
zany le hoe zanaka makany tsy mety miala amitrany ray aman-dreny fa ti indray le rafozana ndreny
ka le rafozana ka ina ary ny ataonao tsy ka mety sahirany izy de anao ve de andehany elika tsy mazy makaty data tsy maka zavatra hafa ndraigny izy mety hoe ao anatin'ny fahasairana izy ao anatin'ny tsy fahasalamana izy ohatra hoe ataonao hoana ny anelika ny ray aman-dreninao sano amiko aloha de ohatra ny sarotra amiko kosa ny zavatra any fa zay tsy maintsy fanarahana mpivady fotsiny hoe mety miteny ny vadinao hoe tsy maninona angena mipetraka ty akaikysika izy fandaovany fanatsany tsy vitanjareo fa alao atao ataozao atao alao atao anampiana azy a raha ohatra ka tena sahirany tsy afitararaty andao nangalana mpanampy a de tsika mandony karaha mampanampy
raha ohatra leatao
zany eny
raha ohatra le rafozana ohatra hoe tsy sahirana tsy marary
ahna
tokony amelomany tenany ohatran'zany
de indrange fifanakalozakevitry fifanakalozakevitra eny adepolavoany ny teny hoe mpahantsorana samy mpitiavana hoe ordatenya ngamba raha mba mety kosa aza moa taminareo mivady ve tena tianareo ve raha hoeny apetraka tamin'ny database ry bebe na averina amin'le izy zavatra teny misy fanajana nefa manitona ny sainy tsisy fitiavana fa raha ianao tsy nyelingelenny rafozanao a na ny ray aman-dreniny an-tany na ny akilany manino ianao na nyelingelina neny zanakao
ny olana amity ma tsy matetika de zao le rafozana miditra be am'le tokantrano de mpivady
zay
ataovy an'izao ny loka ataovy an'izao ny araka nyteneninao teo hoe ny rido ataovy an'izao ny any ataon'zao tsy tokantrano le kisontra izy fa lasa mbola tokantrano letena
maraymandreny ary ray a rehefa tena hoe tena
ahoana ny toetra tokony hananan'le ray aman-dreny zany raha mipetraka ao am'zanany izy
raha mipetraka ao am'zanany izy de mametraka voalohany indretra hoe io vinato vaviny io mitompotrano fa tsy isy na vinato lahy fa tsy isy de am'izay fotoany zay a manara diany rano tena ataoko n'zay manarany any rano ianao fa tsy anao ndray nanao vato manorina ao an-trano hoe ary manina tiany tiny ty apetraka ito e ohatranyle hafahafabe zany afandrao re tsy io fa manina no afandrao io io ny tiny tiavany azy tsy tokony hitsabaka mihitsy a amin'ny fiainany tokantrano nao fa de zao efa mipetraka somatsara eo anao de na ray aman-dreny aza de lasa ohatra ny vahiny ianao ao amin'ny tokantranony zanakao tsy anao mihitsy ny andidididy na anapatapaka hoe antsy maintsy ataon'zao misy zavatra ohatrany zany hoe tonga any am'le namana le izy a tonga any am'le izy mivady kely le raha fozambaviny ray nde rangazany de inany ataony lasa miasa izy mivady miverina avy any gaga fotsiny le raha mato levinato vavy namboarany daholy na findrany daholy ny fitoerana hoe ohatran'izao mahatsara azy aty amsalon ohatran'izao fangatranonao io na hoe trano zanakao zany ange de mahatonga mampiady de tonga de avetrany le levinato vavy de nyteny hoe aa mialatsindrineny fa zao ny itiavanay azy de tonga de naverina de manomboka eo mirafitra am'izay ny aty eny ohatrany tsisy dikany a zany mba hoe naveriko hoe fitiavana sy fanampiana nanaovana aty aive zany nandraisanao de bom manomboka miady Dia oleh sana kau laci tan siatu, vad tinan rin cafu teginar, maniman fisainan fusing.
Aoana ny fahitany jeneraly ny rafim-pampianarana eto amintsika. Ny tena mety tokoa ve voatsimay any ampianarana dia tena ny kanefa mety manana talenta hafa ilay ankizy fa tsy voatrandraka?
Io ange tsy hoe any an-tsekoly ihany fa nao an-tokantrano ohatra. Tsy tenyntsika etoana ny andrimatovilavy any aza mba manao fampitana ireo zaza mpiraitapo ireo ary fa tsy fanao zany satria fomba endrika anankiray fanapotehana ny mahizay zany hoe personalitena lasa tsy matoky tena tsony ireo fataonao zany zany hoe mahatonga atsika ami'teny hoe teny fampirisiny satria ny teny fampirisiana miteraka fahatokisantena ary mifahatokisantena ananana ny mahizay matanjaka personalité matanjaka fa tsika tena ny fanohitra am'izany mifanapepona ny fanambaniana mba tsy tenenako zavatra hafa ahoana moa tsika ny sahy fanandrina amina olona ary nefa fa miteny foana fa hoe miainga amin'ny isam-batan'olona ao amin'ny ankonana ao amin'ny fiarahamonina eo fira atany amin'ny hoe manana ndraiky tany ny firenena ianao samy fanandrina amin'le olona hoe mitovy saranga arakasa aminao saka ka efa za tany mpepona foanako aiza nanana fahatokisa tena tonga de manao sakana ao anaty zany ve de vita ko maninona moa fa de a zay mangina volamena zay ndray natao mode arosa hoe zay mangina volamena nefa ianao fa tsahan'ny olona ny etapindoko volamena anao inona ny volamena
manana olotiana za zany rano manana olotiana de hoe anao vodiondry zahay a anao soratra somary azy de teniteny tampoko izy hoe tsy afaka nefa matotra hony izy de niala taminy za diso hoe za raha
marina nyanao mbola tovona nefa matotra zany kenany nganareo afaka ifampitantana koa reo amin'ny fiainana zay ny fiamatorana ange mazava ho azoko za raha fa izy nyteny an'izany mbola tsy lasa lavitra de efa vita teoko
inona kay no mahatonga ny vadiko miteny foana hoe tsy anary anareo vady aman-janako zany za rehefa mamimamo anefa izy vao miteny an'iny na inona kay ny mety antony sa hoe any ambadika any misy miteny azy hoe ary io mivady aman-janaka aho efa imbetsaka izy no miteny an'zany
efa zay mba opony ao e efa tanjona hoe za kosa aloha na inona mitranga de tsombana de rehefa mamo izy de mivoaka le opony sy le oatsany aza mieritreritra andany zay nge le fifampatokisany aza vetrany de le lafiratsy ny jerevana fa mba lafiratsy ny jerena hoe tena opony zany tena fitiavany anay zay ina nyresanazy
dadanay efa maty de mamanay tsy mba miaino anay mihitsy fa manankina foana ankana ny resaka aminy aza rehefa misy zava-miseho na zavatra atao de mahakamo mampatahotra
zarangiara misy antony fandaharantsika itony reo olona a mba hitenenana hoe teny famporosina no ilaina a fa tsy tena hoe zavatra mampisaraka lasa mampantotra ndraindraiky ny zanaka de ohatrany misy tao firofiro ny tanora tonga ao amiko tena miteny zany hoe efa tsy hita mihitsy zay aleha de mijanona tokantrano fa tena makaleo maleo monina isaka mivoaka akety dadasineny de mifamaly foana ary am'izay tsy mba hoe rehefa mifamaly de mba miteny moromoro fa miteny mafy manaraka ho azy mangany fotsiny teny ratsy ny fikasiatana ahoana moa ny atramanany zanakao am'izany de olona zany angeny atao hoe teny ilainy te fandaharatsika tya zany zao tokony hoe rehefa tonga ny farany amin'ny andro a tonga ny takarevana ny alina atoriny de manao jeritotika hoe inona tokoa moatsa inona moa zany tena antona mpifamalytsika mivady tsika sainao iny tamin'ny alina iny fa naniana inona moa ty fijereny de ifonany eo anatrehan'andriamanitra de atao anatin'ny vavaka zany zavatra zany tsika nge tena manana tombony toko hoe tombonanytsika satria fandefasapeo kristiana ny timisy atriky ty any fandefasapeo hafa angamba de mety ho hafa ny fijerina andrangazany ko maninona ny tsy nanao mopero tsy tompoko vangany mifilazana hoe mivavaka sy mifandray amin'andriamanitra tsy maintsy lasa religiosy tsy voatery a
ny zokilamato tena tsy mahalala fomba fa tena ti makato aminay de miteny hoe omeo vary kely isan'andro de mod isan'andro de mody rehefa tonga ny vadiko a de mody hoe de ahoana ry valy nefa av eo mangataka lava de ina tompoko ny tokony fomba hitenenana azy fa makaleo sady tsy mahatsapatena mihitsy
io nge tonga am'le fitenenana hoe raha manao ny tsy ambinina ozy a ampisambory vavanory fa raha miravoravo tanana de avelao o zay rehefa hitanao fa olona tsy marary tsy mahazokotra de ti angataka lava de tenenre efolavako izy izy ty fa de miala tsiny miala fondro amin'ny fihavanana fa de zany zay koa mba manana fahasairanana fa de mba eriserito amin'ny fiainanao fa tsy ny fiainan'olona no lasa fisaranao eto. Tsy ny notranko ina maratra anany. Dia ngeny hoe vola maso tsy mba klemy. Fa le miteny any ambadika, le anatako atongo fonda. Lasa fosana indray izy. Manino tsy tenenina amin'ny vatana.
Ina tompoko ny tokony ataoko fa mamanay koa efa roa volana zay tsy mahita tory zany mihitsy dia mampalahelo be.
Dia manatona dokotera.
Izay
tsotra ndiny.
Manatona dokotera. Ny fanambadian'ny malagasy taloha maharitra fa tsy dehibe misaraka ohatrany amin'izao. Ny zanaka maro ve no anisan'ny mampateza azy. Isika koa mbola vitsikely mihoatra amin'ny velaratany ny vahiny ity mitombo sy mamaritra tany be.
Akorondro. Eny, talohangy mbola misy ilay fifandraisana am-po amin'ny ray aman-dreny sy zanaky. Ary indrindra indrindra tena hoe mbola nisy zany hasiny teny ny ray aman-dreny tamin'ny zanaka. Tena hoe manomana zany. Indrindra zany fanambadiana zany nisy lanjany. Ny olona taloha ne tsy nisy n'izany fisoratam-panambadiana tany amin'ny fanjakana zany. Nefa dia matiza. Matiza ny tokantrano satria nahoana misy ny fahapatokisana fa indrindra indrindra misy ny fifanajana. Ary ny tena hoe mbola mipetraka mihitsy ilay toetena mihitsy tsy misara-minakafy raha misy zavatra tsy manjary tsy mety ao anatin'ilay tokantrano. Tonga ny ray aman-dreny mananatra. Zao anaka, zao anaka, zao anaka. Fa amin'izao fotoana zao tsy isiny zany tsony. Ary amin'izao fotoana zao fa samy manana ny fitery. Tsy fanomezatriny
an.
Efa samy hafa mihitsy ny fomba fiainana. Eo amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana zao tsy mitovy.
Ia. Zay ny tapany faharoa ndao idirantsika ary ny tapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana.
Ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny telefona. Ny 22-443-90 na ny 22-442-09 no lara telefona idirantsika mivantana. Rehefa renareo amin'ny alalan'ny sy telefona ny resaka izay fanaovana dia na vononareo ny radio na manalavitra ny radio anareo. Miaraba tompoko. Allô.
Allô.
Ientoko.
Bon vano.
Bon vano mon général.
Mafimafy kely za fatany.
Kely.
Tsika mba tantoko tsere drako amin'ny fonsona. Allô.
Mafimafy kely no za fatany indrindra.
Ah, vehivavy enina amby roapolo taona dia efa manatokantrano a dia.
Ya.
Mbola miverina mianatra ako amin'izao a dia fantara ve zany tompo satria efa mihitako hoe fianarana aloha zao mihitako hoe mbola hampandoso an'ny tokantranonay zany mba hahitana tsaratsara kokoa dia mety ve zany mon général.
Ia ary efa ifanarahanareo mivady apetrako tsara ifanarahanareo mivady a ny fiverenanao mianatra satria misy andraikitra tsy maintsy hifampizarana amin'izay fotoana izay a ao an-tokantranonao fa tsisy maharatsy azo mihitsy a. Indrindra ny tanjona dia hoe hanatsara kokoa ny fiainana ny fiainanareo mianakavy kely.
Fa maika mahatsara zavatra. Ia. Ny fantaratsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a miavaka miditra mivantany tsika amin'izao fotoana izao. Miaraba tompoko. Ie tompoko. lavitra be dia antso tsy mazava tsara fa teritona farana zay izy tena afo be ny fiainany sady ny tao anatin'ny fanambadiana tena matitra be ny vadiny inona zany ny tokony ho atony zany mba hahatsara an'ilay fiainana.
Dia alao eny amin'izay fotoana izay a mangata fotoana tsy vitan'ny anina fotsiny hoe inona le endrika fampijaliany anao a fa maninona no nisy fiovana ny fandanianao atra zay ny fampiresantsika mianaka
miarava tompoko ia atsika rehetra zay ataontsika hoe manaraka amin'ny tia mafimafy kely azafady a miarava tompoko
allô manao ana tompoko
mba hovanonao
salama tompoko nyana zany eo amle zanako a de fotsy mba angatahako torohevitra amin'ny jeneraly manao malabary le zanako manana zanaka larola zany manao malabary izy de ozy izy miteny le vadiko hoe azy manao an'iny fa akanjana tambanyvohitra izy
za tambanyvohitra zanyko
akanjana tambanyvohitra izy aza manao an'iny de ozy izy le zanako le zokony hoe dada tonany any anarany any ampianarana e toavina malagasy malagasy tony vita gasy tony de tsy milanyzany aho ozy fa matony mpampianatra mampianatra anareo teny français de efaeatrany zany
demalahelo
be zany le zanako malahelo be zany le zanako hoe zao fa hodoroko akanjolahy io raha vao mbola hitako anao valaisany any de hodoroko ny akanjolaisany re fa za sy anyreny de za moa zany tsy afaka amiteny satria izy le misotrosotro de tiako le mifamaly aminazy de inona ny tokony ataoko sy le zanako tena malahelo tena malahelo mihitsy
de ny tena mampalahelo be zany za zany aloha de tambanyvohitra za mpanao malabary ary raisiko rearehy voninahitra ny tazonako noma malagasy anaovako malabary tompoko sy tonoako lamba tsy manambany a mihitsy zany na de kely ara fa amiko a asa raha manana vola andehanana ny frantsy io vadinao io de asizo mipetaka any izy fa nyvazany tena tiany tsy malagasy io a ny vatany fotsiny mety malagasy fa ny fisaina ny tena frantsay ary makahala malagasy sy manampany malagasy ahoana ny ampivoatra ny firenetsika amvy amin'io loatra zany tsy fantatro zay asa ataon'zany vadinao zany na ny faripahaizana nanany fa tena mampalahelo zay zany amlatsanainy asevo enona ty fandaranyity farafaratsy andreo zanakarolary ao fa ny fisehoana mamalagasy indrindra ampianarana ny ampianarana misy ray mpianakaviana mahavita manambany manapotika manao tsinotsinona mamalagasy de ozy a hoe nana fandraiko de engany izy mba ho any an-dafy any lasa vazaha mainty amn'izay de fantany tsara ny dikany
ia afakely ny zavatra anakiray
tena afakely mihitsy ay moa tsy mandraka nge raha voatra ny firenetsika amin'olo loatra andrinye
miaraba tompoko alo
mba hovanynao
allô
tsy mbola tafity rangambany
mbola tsy tafity izy 22 443 99 na 22 442 09 lara telefona idiranareo mivantany eto
fantany tena lasa fisaina na andre matofolavy a zany ny tena olona atao hoe fanetry be ny tany miala tsiny miala fondro to fa tena zany ny ataon'ny malagasy hoe fanetry be ny tany
mavaka fa amin'ny lafiny akanjo any izy zany teny zay
izyhoaniny
a makakakafiziny zao sakafo ka
angay zy mihinambary mihinao fa tsy mihinambary raha fa mety paty no hoaniny zany rangaz
miaraba tompoko
mba hovanina tompoko
tsika rehetra tompoko
za zany le ny mpianakaviany de nahenao an'le fandaranareo le nanazavan'le anytsara briky teo a de tena isorako be deibe anareo satria tena mila fanazavana me fanazavana saina me loatra andreny zany le hoe alohany teny an'le hoe ataovy ny anjara briky satria ohatra ny tamin'ny mira lenta manko tompo de tena nanahirana mihitsy satria ohatra tsy de nisy fanazavana meloa de manjary manahirana ny tena le manabe olona hoe mira lenta ohatra zao satria amin'ny sasany zao amin'ny vehivavy sasany tena hitanao mihitsy le mira lenta aminazy a fa tena eritreretiny mihitsy hoe aresy an'le lehilahy izy nefany a amin'ny baiboly manazava hoe nylehilahy ny lohany vavy de ny sasany tena hoe raha misy zavatra ataon'le lehilahy iny zany de veriny hoe azo atao ho le izy ohatra hoe mitondra amilangalanga la berera ny lalana ny lehilahy a de manao koa izy zay mira lenta aminy fa ohatran'io zao de tena mampinaritra be fa tamin'iny mira lenta iny tena mbola mangataka hoe raha mbola misy azo atao de mba miezaka ihany tika anazavan'le mira lenta raha mety tompo fa de isaoranareo be deibe aloha le vita teto e sotra tompo
sotra indrindra tompoko misaotra tompo ia
ia ianka sitrany nareo izy mankasitraka ihany koa ny fandaharana fitezana mihitsy ozy nareo miaraba tompoko
salama tompoko
mba hovanina
tsika rehetra tompoko ia
fitafitsy
a efa tafitsy anao
ye misy mba fanotena atrerako salama tompoko
ia apetron
finoany radio anao finoany radionao dao
ao amin'ny ao amin'ny nay mivady zany a le rangahy tsy mandray anjara amin'ny sarotra tokantrano mihitsy. Ny zanakay anankiroa lahy sy vavy dia mianatra daholo. Dia kolontsaina aminay izany efa fianakaviana ka ty misy anahy dia hoe miezaka foana manao izay atafaboaka an'ilay tokantrano nefa ny mahatsara mijaly a. Dia taty aoriana moa izany angataka divorce satria misy fanitsakitsahana koa mampirafy ny elanelany eo. Dia tsy nahazo an'ilay divorce nefa satria rehefa nangataka. Dia za zany mba mila hevitra hoe inona ny tena tsara ho ataoko hoe za ve mila miasite a manao an'ilay divorce sa tokony izany satria ireo zanako ireo a ny tena fitorako izany ny foko malahelo hoe le rangahy efa sady tsy hitany tsy mandoa vola mampirafy nefany a le ankizy manantena hoe data ve mbola any. Dia lasa sanganiana tompoko dia mba mangataka izy inona mba toko hoeto
raha ny tena marina tsy vavoaly eto zay izy fatao hoe fa mangata fotoana dia miresaka tsika mianaka hoe inona ny tena tokony atao amin'izay fotoana zay. Fa misy alafany maro angeny mahatonga an'ireny fiovana ireny ao an-tokantrano hoe natoetsaina natoe-po natoe-panahy. Noho izany dia hoe tsara no mifampiresaka mba misy fotoana lavalava hifanakalozakevitra tsika mianaka dia afantanao hoe inona ary ny tokony atao hoe
zay. Miarabo tompoko.
Miarabo rafa.
Miarabo anao. Elaela izy zany.
Zay vo hita.
Ie, zay vo hita.
Ah, ho zany tena tonga sainako ao tamin'ny malabary. Rangavangavo zany mety tsy natao didipoatra rangavo.
Mety tsy natao didipoatra angambo zany.
Mety tsy natao didipoatra zany fa dia all'américain angambo zany. Bo zay mifala. Tena mampalahelo izy rangaha anankiray zay. Ohatra mbatetatetikaritra fotsiny dafolava tena zay mihenanareo ao de ohatra nytonga saina koa hoe tena general hitako manao malabary nanay ao de tena ambeo anazy nangaly anao i mo general de hita hoe
tameko azy ny anka anao izy ividy
makasitraky
makasitraka tompoko.
Ia miarava tompoko.
Miarava tompoko.
Mba hovanino.
Mba hovanino.
Eto
za zany manana rahavavy de rahavaviko manambady de mety efa miary io rahavaviko io efa niary fananana talohan'ny fanambadiny zareo zany. De zao zao le rangaha miteny hoe amin'ity daholo fanananao any fa tsisy mininina tatrany tsy mba misy arena mihitsy dia tatrany de nefany a tsy manaiky le rahavavy. De inona tokony ny atao ny faleranga io somary madidita zay ihany ny karokaro fananana zay.
De izy nge raha ny tena raha ny tena marina nge tsy maintsy fampiarana ndeha mivarotra sinta.
Fa tena zazany ohatra hoe tia nentana ny olona e mba mahafoy zady indray anona nyity fandaharany ity ireo olona fa tena manova fiainana manova toetsaina ho amin'ny tsara fa tsy ho amin'ny ratsy akory. Dia manentana ny olona asa hoe raha misy fiinvitena fijoroana vavolombelona aho a dia vonona za fa tena tiako ilay fandaharana ary tena hoe nampiovana ahy dehibe ny zavatra lesona azo raisina ary tena nampiarina fa tsy hoe ny raisina
fotsiny
de nampirimina anaty armoara fa tena nampiarina ny fiainana. De zavatra fahatelo farany a voalohany a atamin'ny farany zay nanoratanao tiako ananana daholo fa misy atrasaray ataoko a de tiako ifampizarana amin'ny tanora ny ankizy zany a ny fitazana zay ampitanao e
rao
ampitaiko ambava fotsiny a betaka no latsaka fa tiako kora manana nao a makasitraka de oelavelona mo general malabary za mihinany olona soa de dorany sady lafo reny miaza lambalamby ve de hodorana raha tsy olona maniny
misotra
mo general
le boky a ao amin'ny librairie saint paul la misy anontany ao ny bokyny soratako fa ao misy ihany tompo.
Antso Arlen, miaraba tompoko.
Allô?
Ien tompoko.
Mba hovanina.
Hovanina tompoko.
Ien tompoko.
Le izany sy terena no hovanina satria tafitaritra le manodidina. Fa miezaka tsikelike. Fa nitako efa hitako sahady ny taizana zanako sy taranaka. Dia izany no hitako. Dia misaotra betsaka.
Ja, misaotra indrindra. Ja.
Torana vavolombelona.
Torana vavolombelona. Hitako sady ozy izy ny hitaizana ny zanako sy ny tarana.
Misaotra indrindra tompo, tena zava-dehibe. Dia ny raha manao fitina fotsiny tsika satria efa tapitra ny fotoana tsika, dia tena hoe tsika tsirairay avy araka ilay anontanian'le olona miantso amin'ny telefona teo, tsika tsirairay avy le briky mandrafitra an'le trano mpavanonana anova ny firenentsika hivoatra ho sambatra ary tena hoe andehana amin'ny nany manan'andriamanitra ny Madagasikara. Zay zany ny famotinana. Dia amin'ny heriny a dia mbola de zavatra ohatra zao fa fanazavana ohatra zao ihany mbola ataotsika satria ny fitiavana tsy miala ary zareo mipetraka foana iny ifanakalozitsika hevitreto a fa ny fomba ataotsika dia ohatran'izay le fanazavana zay.
Ny sambatsika teny teny hoe raha misy fanasana ozy izy zotra vavolombelona dia vonina efa manasanareo ngy izy e tsy voatery hoe tonga ty amin'ny fandaranga anareo fa amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny sms ny fizona vavolombelona fa tsy hoe makaty akory e manjary mandany fotoana anareo fotsiny koa le izy fa aleo anareo amin'ny alalan'ny telefona mijoro vavolombelona tsy maneno mihitsy vao mainkatsa zany reny olona rehetrarehetra dia mandray anareo foana izahay raha ty eona amin'ny jeneraly anareo satria nisy vitsivitsy ihany teo ny teneny hoe tongava miresaka dia antsoy aloha ny 22 443 87 antsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny laharaha telefony jeneraly a dia antsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 8 amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 2 ny tolakanyraly a dia homeny anareo ny fotoana sy ny ora zay andehananareo ny andro zay andehananareo a any amin'ny toeran'izay lazainy anareo dia isany zava-dehibe ho anareo any amin'ny faritra afaka miantso ny jeneraly ianareo any amin'ny faritra isaky ny amin'ny 5 sasany hariva dia afaka miresaka amin'ny jeneraly ihany koa dia eo nareo miresaka lavalava kokoa amin'izay fotoana zay satria ohatrany izy a no miresaka aminareo etsika rehetra kosa dia ilazana fa ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8 sy 6 sasany ianareo zay tsy nandeha zany androany dia afaka mamerina miantso amin'ny alatsinainy amin'ny 8 sy 6 sasany alina dia ohatran'izay foana ny fanaontsika isaky ny misy ny fandarana teo amin'ny lafin'ny teknika Bruno tony mazaratsika jeneraly Désiré Fitsipiranakaverina nanao famille lapelarakevitra mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafo manaraka indray
veloma matoko
mba ho vanona fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba ho vanona fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanona.